Käies looduse radu.
Reedel möödus 10 aastat viimaste aegade suurimast tormist, mida on hakatud kutsuma jaanuaritormiks. Palju purustusi ja kõneainet põhjustanud torm oli karmivõitu õppetund, millest saadud teadmisi ja oskusi on juba edukalt kasutatud. 10 aasta taguse tormi tagajärgi ei saa kindlasti vaid negatiivseks hinnata, sest see käivitas ja kiirendas mitmeid ilmateenistuse töö hõlbustamiseks vaalike tegevusi, mis omakorda on võimaldanud ilma infot inimesteni viia veelgi operatiivsemalt. Mitte kaua peale tormi ühines Eesti Läänemere veetaseme prognoosisüsteemiga Hiromb, samuti on Hirlam prognoosi andmed muutunud usaldusväärsemaks ja kättesaadavamaks. Merealade kohta koostatakse ja uuendatakse 24 tunni tuule ja lainetuse prognoose sagedamini, ühtlasi on need ka lihtsalt leitavad ilmateenistuse veebilehelt. Võrreldes 2005. aastaga on ranniku aladele lisandunud 14 automatiseeritud jaama, mis mõõdavad tuule kiirust ja veetaset. Jaamade töökindlus on aastakümnega oluliselt parannud ja pidevalt antavad andmed on kättesaadavad. 2008. aastal paigaldati Sürgaverre uus ilmaradar, mis kuulub Põhjamaade radarisüsteemi ning kõlbustab just lähitundide ilmaprognoosi, näitab võimalike äikese pilvede tekke kohti ning frontide liikumist. Lisaks uuendati ka harkuradarit. Tormi suurim õppetund oli asutuste vaheline koostöö. 2005. aastal ilmnenud vajaka jäämised on nüüdseks möödanik ning vahepealsete marude ajal on kõik tormiga seotud asutused, seal siis ilmateenistus, päästeamet, häirekeskus, meresüsteemide instituut ja loetelu on muidugi pikem, panustanud elanike turvatunde tagamiseks nii tormieelsesse, aegsesse kui ka järgsesse infovahetusse ühiste toimivate põhimõtete alusel. Vähem tähtsad pole ka aastakümnega jõudselt edenenud infoedastuskanalid. Üldise tehnoloogia areng on võimaldanud riigi ilmateenistuse uuele koduleheküljele paigaldada reaalajas jälgitavaid radaripilte, veetaseme andmeid, asukohapõhiseid prognoose, mereprognoose ja muud niisugust. Lisaks on ööpäeva ringselt kättesaadavad igatunnised vaatlusandmed ning hoiatuste kaart, mida uuendatakse siis vastavalt ilmaolude muutumisele. Keskkonnaministeriumis on valmis saanud üleujutusohuga seotud riskide hinnang. See põhineb riigi maa-ameti kaardiserveri teabepõhjal. Agne Aruväli on Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist. Mida see Keskkonnaministeeriumi 20 olulise üleujutusriskide piirkonna selline kirja panemine siis nüüd tegeliku informatsiooni või sisu omab?
See esialgne hinnang on hetkel tehtud sellisest olemasolevast või hõlpsasti kättesaadavast teabest. Näiteks omavalitsuste andmetest 2010. aasta kevadel tehtud üleõtusfotodest, kui ka ajakirjanduses ilmunud informatsiooni põhjal, kus on toimunud üleõtused ja seetõttu me märkisime nüüd kõik kirja. Me defineerisime sellise olulise üleõtuse, mis siis põhimõtteliselt on sellised üleõtused, mis takistab operatiivteenuste tööd, haiglate tööd, lasteaedade tööd, ka hävitab või kahjustab kultuuriväärtust, kindlasti seab reaalsusse ohtu inimese elu. Ja see hinnang nüüd selles suhtes leidis, et meil on 20 riski piirkonda. Edasi tähendab see seda, et me hakkame neid tegelikult nüüd kaardistama. Eks siis me arutame sellised tõenäosustsenaariumid. See näitena võiks tuua siis ütlema, et see tähendab näiteks arutatakse tõenäosus protsent, kui suur on see tõenäosus, et Pärnus üleujutab vesi üle 3 meetri ütleme, et iga 40 aasta tagant. Ja nende siis arvutuste põhjal me paneme nüüd kõik kaartide peale, kus me näitame ära, milline see üleütus siis tegelikult on ja millised need mõjud on. Peale seda alles tuleb selline tegevus, kus me siis hakkame nendele riskipiirkondadele looma maandamiskavasid. Ja maandamiskavas siis juba põhimõtteliselt peaks hõlmama kaitset üleütuste eest, valmisolekut üleütusteks, üleütuste prognoosimist ja varasoojatussüsteemide loomiste.
Milline on üldse nagu selline lähtepunkt, et mis selle riskipiirkonna siis esile toob?
Võtsime aluseks selle, et tiheasustusaladel on piirkonnad, kus korraga võib üleütusala sattuda suur hulk inimesi. Ja hajaastusaladel on tegelikult ju mõju piisalt väiks olatusega, et nende osas ei teki seda toimetuleku riski. Seetõttu tulid sellised nii-öelda definitsioonitingimused, et kultuuriväärtus, tiheastusala, inimese elu, põhimaanteed ja tugimaanteed, operatiivteenused. Eks siis kui sellises kohas toimub üleütus, siis korraga tõesti satub suur hulk inimesi ja see tekitab kaose. Ja sellist olukorda tegelikult ei, me peaks olema sellise olukorra jaoks valmis ja sellist olukorda ei tohiks tekkida.
No praegu on kirjas, et on 20 sellist olulist üleõutuse riskiga piirkonda. Kas see on siis nüüd niisugune arv, mis on lõplik või?
Ei, kindlasti mitte selles suhtes, et kuna see põhineb olemasoleva ja hõlpsasti kätte saadava teabe põhjal, siis me ei saa väita, et seal on kõik riskipiirkonnad kirjas. Aga iga 2018-22 detsembriks peame me selle esialgse hinnangu ajakohastama ja seejärel iga 6 aasta tagant. Nüüd tegelikult see töö jätkub kogu aeg, et ma kogun seda informatsiooni, kus üleütused on ja siis toimub see asi niimoodi edasi. Ja samamoodi on nende kaardistamiste ja ka maandamiskavadega, et see protsess liigub nüüd jätkuvalt kogu aeg edasi.
No huvilisel on võimalik minna Keskkonnaministeeriumi kodulehekülje peale märksõna all üleujutus ja hinnang ja siis on seal olemas kohe informatsioon. Näiteks on riskipiirkonnad, siin on siis Maa-ameti kaardirakenduse linkid riskipiirkondadest, nii et see kõik põhineb siis Maa-ameti kaardirakendusel.
Jah, selles suhtes need kaardid sai sinna üles pantud. Praegusel hetkel on nad küll, need riskipiirkonnad on nagu tiheastusala piiriga ja tänavate piiriga, et see ei näita tegelikult seda tõelist seda vee kulgemise teed, aga see vee kulgemise tee tuleb nüüd järgmises etapis, et see on selline nii-öelda piirkond ära piiritletud, kus võiks olla see üleütus.
No me oleme, noh, kas harjunud on nüüd õige öelda, aga ikkagi üsna tihti ju kuulnud, et Pärnu on väga suur riskipiirkond ja siin nimekirjas on Pärnu kõrval kohe Paide, no see on nüüd natukene uudne jälle, ma klõpsutasingi selle Paide kodulehekülje peale või õigemini selle linki peale, õigem on nii on nüüd öelda seal ja siit tuli nüüd kaart välja Paide linn.
Jaa. Selles suhtes, et kuna ainult me ei loe üleütuseks ainult merega seotud, vaid ka näiteks saadame veesüsteemi üleütused juhul, kui nad mõjutavad juba sellisel suurel määral selliseid tegevusi, nagu me ka eelnevalt toetasime. Ja Paide linnal on need kõik olemas.
Ja siin on üks ala, ja mis on nüüd tukene selline eraldatud kaardi peale kantud niimoodi, et siin võib arvata, et siis see piirkond ongi. Aga mis tulles nüüd selle Paide juurde tagasi, võib siis selle üleujutuse või selle ohu olukorra põhjuseks olla?
Minu teada oli seal on mingisugune veekogu, mis üleujutab teatud tänavat üle. Kas ta mitte ei ole Pärnu jõe Valgalaga seotud? Et selles suhtes selle täpsustamiseks ma peaks kindlasti nüüd uuesti selle kirjelduse täpsemalt üle vaatama.
No jaa, aga huvilisel on võimalik sellesse kõigesse sööneda, mis siin informatsioonina välja toodud on, et nad ega sellises lühikeses intervjuus ei saagi hakata ju kõiki rääkima, aga minu jaoks on üllatav, et need piirkondi on siis nüüd tõesti niivõrd palju siiski.
Selles suhtes küll nende täpsete mõju ulatust nüüd ei oska selles suhtes veel öelda, sest see toimubki nüüd järgmise kaardistamise protsessis, et võibolla mõnes piirkonnas see tegelikult see risk ei olegi nii suur ja see mõju ei ole nii suur ja sellega me ka nüüd tuvastame selle, Et me kindlasti ei saa nüüd öelda, et nüüd selles, et see riskipiirkond on nüüd tõesti selline ala, kus võib kogu aeg üleujutus olla, et selle me tuvastame alles nüüd.
No, üleujutus on väga ebameeldiv, ta toob väga palju muret, rahaline kahju on suur ja õnneks ei ole hullemaid asju juhtunud. Kui palju nüüd tavakodanikul on sellest informatsioonist sellised ettevaatavaid samme võimalik vastuda, et tema tervise eluga ja varaga juhtuks sellised ootamatusi, mis ei ole vajalikud?
No kindlasti selles mõttes inimene, kes endale ostab alles elamut, peaks kindlasti kõigepealt uurima, kuhu ta ostab. Isegi kui seda piirkonda ei ole näiteks siin sees, siis tasub alati kohalike inimeste käest küsida, et milline olukord on seal maalapi peal olnud. Et inimesed kindlasti peaksid rohkem huvi tundma selle üle, kuhu nad oma maja ehitavad. Ja inimesed, kes on juba üleõtutava alade sees, siis kindlasti võibolla kindlustada oma elamut, et see majanduskahju, kui neil see tekib, et see neile hüvitatakse. Et inimene ise saab tegelikult ka väga palju ette võtta ja huvi tunda selle üle, mis tema ümber toimub. Kindlasti vaadaku meie kodulehte ja lugege seda hinnangut täpsemalt ja oodake uusi informatsioone selle põhjal.
Uus seadus võtab käsile müra, haisu ning valgustusprobleemid. Valitsuse heaks kiidu saanud atmosfääri rõhukaitse seaduse eelnõu muudab selgemaks lõhna, müra ning valgusreostusega seonduvate probleemide lahendamist. Keskkonnaminister Mati Raidma ütles, et müra, valgusreostus ning halb lõhn on seda sorti probleemid, mis võivad muutuda väga häirivaks kaasaseks. Kui tänava valgustus magamistua aknast otsa sisse paistab või tehnika müra hetkekski ei peatu, siis ei ole kellelgi võimalik ennast oma kodus hästi tunda. Halb lõhn on teatud piirkondades viimastel aastatel olnud teravaks probleemiks. Riigil on võimalik lõhnaaine piirväärtuse ületamisel nõuda lõhna tekitajatelt lõhnaaine vähendamiseks tegevuskavasid, kuid selle seaduse muudatusega lähevad kavade koostamise nõuded detailsemaks. See tähendab, et ettevõttel tuleb ümberkaudsed inimesi häiriva haisuprobleemi lahendamiseks teha konkreetseid täiendavaid investeeringuid ja tegevusi, mille efektiivsust on võimalik ka kontrollida. Kui ühes piirkonnas on mitu ettevõtet, kelle tegevus tekitab ebameeldivat lõhna, on võimalus nõuda ühist lõhnaaine vähendamise kava. Kui kavad on siiski otstarbekam koostada eraldi, hindab Keskkonnaamet kavade tervik mõju piirkonnale. Täpsemaks on tehtud müra regulatsioon ja kirjutatud lahti, mis see müra üldse on. Kõneal olevas seaduses on müra all mõeldud inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv soovimatu või kahjulik keli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad. Välisõhus leviva müra hulka ei kuulu olmemüra, meelelahutusürituste müra, töökeskkonna müra, riigikaitseliste tegevustega tekitatud müra. Kui kohalik omavalitsuse territooriumil asub mõni müraallikas, mis ületab normtaset, siis tuleb esmalt hinnata, kas müra võib ületada asjakohased piirnorme ning kas kaardistamine on vajalik. Kui selgub, et müra piirnorme ületatakse, siis tuleb see piirkond kaardistada ning vajadusel koostada tegevuskava müra vähendamiseks. Mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava võib koostada ka mitme omavalitsuse kohta ühiselt. Mürakaartide ning müra vähendamise tegevuskavade koostamise puhul on võimalik taotleda toetust sihtasutuselt Keskkonnainvesteeringute keskuse atmosfääri õhu kaitse programmist. Täiesti uue asjana lisandub seadusesse valgusreostuse käsitlus. Valgusreostus on lai mõiste, mis hõlmab mitmeid kunstliku valguse ebaefektiivsest ja tarbetust kasutamisest tingitud probleeme. Selleks võivad olla tänavavalgustid ja reklaamplakatid, mis on halvasti projekteeritud, valesti varjestatud või suunatud otse taevasse. Samuti on valgusreostus tänava laternatelt elamusse paistev valgus või erevalgus, mis väljub ettevõtte ja tööstuse territooriumilt ümbruskonda. valgusreostus, nagu iga teine saaste, kajustab inimese tervist ja häirib ökosüsteeme. Kohalikul omavalitsusel on uute planeeringute ja projektide kooskõlastamisel võimalik jälgida, et kavandatav valgustus ei põhjustaks valgusreostust. Seadus on kavas jõustada 1. juulil sellel aastal. Avanenud on taotlusvoor looduskaitse projektidele. Ühtekuuluvusfondi rahaga toetatakse projekte, mis parandavad või säilitavad kaitstavate liikide, elupaikade ja parkide seisundit. Toetust saavad taotleda looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, omavalitsusliidud ning teadusasutused. Toetus on mõeldud pool looduslike koosluste hooldamiseks vajaliku taristu rekonstrueerimiseks, rajamiseks ja hoolduseks. Samuti saab selle abil soetada hoolduseks vajaliku eritehnikat ja kari loomi. Lisaks toetatakse kaitstavate parkide restaureerimist ning külastuskorralduse taristu rekonstrueerimist. Täpse toetatavate tegevuste loetelu leiab keskkonnaministri määrusest kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine. Minimaalne toetussumma projekti kohta on 10 000 eurot ning toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblikest kuludest. Oma finantseeringut on võimalik taotleda ka kaasfinantseeringuna keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist. Taotlusi saab esitada alates 26. jaanuarist ning need tuleb saata digiallkirjastatuna e-postile info@kik.ee. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse kahes üleriigilises päevalehes ja keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljel. Ja veel taotlejatele toimuvad alates 13. jaanuarist infopäevad Tallinnas, Haapsalus, Saaremaal ja Tartus. Ja täpsemat informatsiooni saab taas keskkonnainvesteeringute keskuse koduleheküljelt. Perioodil 2007 kuni 2013 on keskkonnainvesteeringute keskus struktuuri rahast toetanud 123 looduse mitmekesisuse säilitamise projekti kokku ligi 20,5 miljoni euroga. Ja nüüd veel üks kohustus, mis vajab täitmist. Nimelt keskkonnaamet tuletab meelde, et alanud on keskkonnakasutusega seonduvate aastaaruannete esitamise periood. Jäätme ja välisõhu saastamisega seotud aruanded tuleb esitada 31. jaanuariks, veekasutuse aastaaruanne hiljemalt 1. märtsiks. Aastaaruannetega kogutakse vajaliku keskkonnaalast informatsiooni, mille abil on riigil võimalik hinnata keskkonnakasutuse ulatust ja suundi, anda avalikusele selle kohast teavet ning planeerida siis vajalike strateegiaid. Kogutud andmed kasutatakse ka siseriiklike ja rahvusvaheliste statistiliste aastakokkuvõtete koostamisel. Aruanne tuleb esitada jäätmealase tegevuse, samuti veekasutuse ja välisõhu saastamisega seotud tegevuse kohta 2015. aastal ning see on kohustuslik kõikidele isikutele, kellel on väljastatud keskkonnakompleks jäätme vee välisõhu saaste või erisaaste luba või registreerimistõend. Jäätmearuanne esitatakse jäätmearuandluse infosüsteemis JATS ja välisõhu saastamisega seotud aruanne välisõhu saasteallikate infosüsteemis OSIS. Veekasutuse aruanne esitatakse veebipõhisesse andmebaasi VEKA, mis avatakse 1. veebruaril. Ja täpsemat informatsiooni saab vaadata Keskkonnaameti koduleheküljelt. Eesti veemajandus saab jätkuvalt Euroopa Liidu toel areneda. Keskkonnaminister kinnitas veemajandustaristu arendamise toetuse jagamise eesmärgid, toetatavad tegevused ning tingimused toetuse taotlejale Euroopa Liidu uueks eelarveperioodiks. Aastatel 2014 kuni 2020 suunatakse veemajandus arendamisse 144 miljonit eurot. Keskkonnaminister Mati Raidma ütles, et Euroopa Liidu struktuuri rahast oleme seni saanud veemajandusse panustada üle 470 miljoni euro. Projektide abiga on puhta joogivee ja võimaluse liituda ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga saanud paljud Eesti elanikud, kuid endiselt on kodusid, kus puhas kraanivesi on jäänud vaid sooviks. seetõttu siis jätkatakse veeprojektidega ka uuel perioodil. Veemajanduse arendamise toetamise eesmärk on tagada kvaliteetne joogivesi ning nõuete kohane reovee kokku kogumine ning puhastamine, mis aitab kaasa Eesti veekogude ja Läänemere seisundi parandamisele. Keskkonnaminister täpsustas, et kvaliteetne joogivesi peaks tänapäevases elukeskkonnas olema juba elementaarne. Teiseks oluliseks eesmärgiks on reovee puhastamise parandamise abil vähendada loodusesse jõudvate saasteainete hulka ning saada läbi selle nii endale kui loodusele puhtam elukeskkond. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus kuulutab taotlusvooru välja selle aasta alguses. Taotlejateks võivad olla 100%-liselt ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele kuuluv veeettevõtja, kes on projekti piirkonna veemajandustaristu omanik. Euroopa Liidu toetuse maksimaalne määr on 85% taotluse abikõlblikest kuludest. Meil on tavaks olnud, et aasta loom ja lind valitakse. Eesti ornitoloogiaühing on kuulutanud siis aasta linnuks viu. Eestis võib kohata kolme liiki viusid. Meie arvukaim ja üks tuntumaid kuulilisi hiireviu, põneva ja varjatud eluviisiga erilise viu ning meil väljaspool pesitsusaega sinne taliviu ehk karvselg jalgviu on välimuselt sarnased, kuid eluviisidelt küllaltki erinevad röövlinnud. Viu aastal tutvustatakse kõiki kolme liiki ja nende elukombeid pööratakse tähelepanu viude eristamisele üksteisest ja teistest röövlindudest. Avatud on aastalinnu koduleht ornitoloogiühingu koduleheküljel, mis vastavalt aastaringi edenemisele täiendab infoga nii viude elust kui viu aasta sündmustest. Ornitoloogia kodulehe kaudu on iga ühel võimalus edastada oma vaatlusi, mille abil siis saab kaasa aidata ja täiendada teadmisi meie viudest. Oodatud on kõik viude ja vaatlused, mis on tehtud alates 1. detsembrist 2014. Praegu võime Eestis kohata hiire- ja taliviusid, nende ülesleidmisel on aga abi igati tere tulnud. Eesti ornitoloogiaühing valib aasta lindu alates 1995. aastast ning viud on järjekorras 21. Aastalinnu valimise eesmärk on tutvustada avalikusele üht Eestis esinevat linnuliiki või liigirühma ning kasvata loodushuvilisi selle liigi uurimise ja kaitse tegevustesse. Eesti looduskaitse seltsi eestvedamisel valiti selle aasta loomaks metssiga, kelle arvukus on viimaste aastate jooksul olnud kõrgeim kui kunagi varem. Keskkonnaagentuuri uluki seireosakonna juhataja Peep Männil ütles, et metssigu ei ole Eesti metsades kunagi varem olnud nii palju kui viimaste aastate jooksul. Sigade suur populatsioon, mida me ei suuda ohjeldada, on probleemiks nii meil kui ka paljudes teistes Euroopa riikides. Metsi arvukuse langetamine oleks nii põllumajandusele kui ka looduskeskkonnale metsigade tekitatavate ulatuslike kahjustuste riski vähendamiseks hädavajalik. Mõõdukam asustustihedus on parem ka metsigadele endi käekäigu seisukohast, sest nii ei levi võimalikud taudid, näiteks Aafrika seakatk nii jõudsalt. Jahimeeste hinnangul oli eelmise aasta kevadel kõige rohkem sigu Lääne-Virumaal, on antud arved 1910, järgnevad Raplamaa 1760, Viljandimaa 1750, Harjumaa 1670 ja Pärnumaa 1500. Viimase hinnangu kohaselt on sigade arvukus veidi langenud. 2013. aasta jahi hooajal kütiti Eestis kokku 20885 metsiga. Kuigi tegemist on läbi aegade ühe kõrgeima metsigade küttimismahuga, siis on see võrreldes aasta varasemaga üle 3000 isendi võrra väiksem. Aasta looma on Eestis valitud kolmel korral, 2013. aastal oli selleks hunt ning möödunud aastal viiger. Aga selle aasta üheks oluliseks tegevussuunaks ja märksõnaks on seaduse loome, mis on seotud põlevkiviga. Ja palusin teema kohta intervjuu Keskkonnaministeeriumi asekantslerilt Taado Lõhmuselt.
Me räägime sellest põlevkivi kaevandamise 20 miljoni piirist, aga samas teame jälle, et seal on kaod. Lahtisel kaevandamisel 10%, siis maa alla minnes tuleb juba 35 juurde. Ja samas on vist jälle ka nii, et neid kadusid ei arvestata selle maa juures kaevandatud põlevkivi hulka. Et kas siit tulenevalt on ikka nendel, kes põlevkivi kaevandavad piisavalt huvi, et kaevandatav põlevkivi oleks maksimaalselt ikkagi väärindatud?
On ikka sellepärast, et jah, vastab tõele kõigepealt see, et see 20 miljoni piirmäära sees on maa alt välja toodud põlevkivi kogus. Ja see, mis maa alla jäetakse keskkonnakaitselistel ohutustingimuste tagamiseks, ehk siis tervikutena või mis on karjäärist võimatu väljata, siis need kaod on tegelikult ka keskkonnatasudega maksustatud. Ehk siis ettevõttel tegelikult on piisav huvi see maksimaalne kogus maa alt või siis karjäärist kätte saada. Mis tähendab seda, et kui me järjest rohkem liigume lõuna suunas...
Nagu maa on, eks?
Jah, nagu suund on ja see maapinna kõrgus, nii-öelda sügavus, nii-öelda suureneb. See tähendab seda, et tulebki ettevõtetel uusi kaevandamistehnoloogiaid arendada. Ja see vana hea, mis kunagi kasutati ka Vene ajal, see lauslangatamistehnoloogia tuleb kasutusele võtta, mis tähendab seda, et kus on võimalik nulli lähedaselt neid kadusid jätta. No mitte päris nulli lähedaselt, aga ikkagi mitte 35%, 30%, nagu ta praegu alma kaevandamisel on. Ehk siis see võlusõna on ikkagi praegu ressursitasude maksustamine. Ja ettevõtte ikkagi kalkuleerib, et kui ta peab maa alla jätma lisaks välja toodudele veel kolmandiku, aga ta sellest maksab, siis tema kulubilansis see kajastub ja loomulikult see peaks seda motiveerima.
Kui palju siin nüüd on siis selle veetemaatikaga need asjad lahendatud, et me teame ju, et lähed järjest sügavamale, teed oma käike sinna juurde, võibolla maapinna peale ei paista enam midagi välja, mets on ilus ja see metsis on seal rõõmsalt võibolla edasi selles piirkonnas, aga kuidas veega siis jääb? Ühendatud anumate seadus hakkab merest jooksma varsti või?
Ei, vaat siin on ka samamoodi meil ettevaatusprinsiip peab olema kindlasti, et me ei saa ilma piirmäärata hakata põlevkivi kaevandama massiliselt, sest et me peame jälgima seda põhjavea olukorda. Me teame seda, et võrreldes kehtiva arengukava perioodiga ühe põhjavee kogumi asemel on kolm põhjavee kogumit halvas seisundis nüüd. Mis tähendab, et me peame eriti tähelepanu pöörama ja uue arengukava raames tahetakse luua koostöös ekspertide ja teadlastega hüdrogeoloogilist mudelit, mis aitab tegelikult siis modelleerida uute potentsiaalsete kaevanduste lisamisel seda negatiivset mõju põhjavee kogumitele. Ja kui selle mudele abil selgub, et minnes järjest lõuna poole, ühe või teise konkreetse, konkreetse näidet toomata, kuna neid mudelit veel ei ole, et ühe või teise kaevanduse lisamisel seatakse ohtu veelgi suurem territoorium põhjavee langatamise teel, siis seal tulebki siis tegelikult vastavaid meetmeid kasutusele võtta, et kas siis nagu keelata sinna lõuna poole minna või mitte. Et see teadmine praegu tervik hüdrogeoloogilist mudelist meil nagu puudub. Teada on see, et alma kaevandamisel tahes tahtmata see põhjavesi on langenud ja koostöös tegelikult ka ettevõtetega inimestel seda veevarustust on tagatud. Aga me ei saa tolereerida seda, et inimesed peaksid elu lõpuni oma veest ilma jääma.
Selle arengukava raames on teadusarendustegevusele üsna palju tähelepanu pööratud ja seal on isegi rahaline kate olemas. Kui võrd nüüd meie teadusasutuste pädevus jõuab sinna maale, et tekib selline ühine huvi ja arusaamine? Muidu on niimoodi, et üks arvab, et tema seisukoht on sellise põhjendusega, näiteks ma toon siin kas või see, et kas puurauke nüüd teha teatud kohta või mitte, et tundub, et see on suuresti praegu killustunud. Et kas õnnestub nüüd nagu sellise, võibolla see ei ole kõige parem mõte, aga ühise katuse alla see tegevus viia?
Ma väga tahaks loota, et siin on juhtivad teadusasutused olemas, kes tehnoloogia poolt väga hästi tunnevad ja edasi arendavad koostöös ettevõtetega, aga et võttes arvesse ka kogu seda keskkonna aspekti, millest ma just ka mainisin siin varasemalt see väliskulude teema, et arvutada reaalselt selle sektori tekitada negatiivset väliskulu, mis tähendab seda, et kogu see negatiivne keskkonna mõju tuleks panna nii-öelda rahasse, mis tähendab seda, et ennem seda on vaja siis kompleksselt teada saada ja innata sümbioosis ühe või teise negatiivse mõju omavahelist seost. Et siin kohal on kindlasti koostöö vajalik nii Tartu Ülikooli, Tehnika Ülikooli kui Tallinna Ülikooli kindlasti ja erinevad eksperdid erinevates uurimisasutustes on olemas. Et ma tahaks siiralt loota, et ettevõtetel riigil ja ka teadusasutustel see ühine huvi on saab olema. Ma juba tean, et see on olemas, aga seda pole lihtsalt paperile võibolla seni konkreetselt kirja pandud. Ja teadusasutused soovivad mitte konkureerida oma vahel, aga ühise rindena riigi eestvedamisel seda järgmise 15 aasta jooksul seda programmi kellu viia.
Aga tulles nüüd sellise tänase või eilse päeva teema juurde, sotsiaalmaanduslik situatsioon selle Viru Keemia Grupi teatud seisukohtade tõttu. Kas me teame ikkagi, kuidas meil selle põlevkivi kasutamise ja kõige sellega need teemad võivad olla?
No siin on väga paljus kõige seotud sellest välisteguriga õlitööstuse puhul ja selleks on nafta. Ja nafta hind ja me teame, et see välis...
Ikkagi nafta välis hind tegu, siis avaldab mõju.
Ei, no nafta hind ikkagi avaldab ikkagi märkimisväärselt mõju, kuna seda põlevkivi õli hind on võrdsustatud tegelikult nafta hinnaga, seda müüakse võrdselt seda nafta hinnaga ja kui see hind on ikkagi nii drastiliselt vähenenud, siis loomulikult õlitööstusel kasumlikkus ju väheneb. Ja ettevõtte äriloogikast lähtuvalt oma tulude maksimeerimise eesmärgil ta peab oma kulusid ohjama. Ja mingil hetkel võibolla siis oma ka tootmist nii-öelda siis nagu natuke ka koomale tõmbama. Et noh, siin ma näen seda, et see peamine välistegur ja peamine mõjutaja ongi see nafta hind, mille koha peal meie käed on ju, noh, et mitte öelda olematud, meil polegi neid, me ei saa mõjutada see nafta hinda.
Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Täies looduse radu. Eyes were made for a beauty's grace.
Pleasure, rose, delight, hast there. Rival is the miracles of sin of peace.